ในพรบเรียกควบคุมการเรียรายมาตรา14เนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ค่อนข้างชัดในกรณีที่เรียรายมาเพื่อทำดับไฟป่าว
ั
ตถุประสงค์เพื่อดับไฟป่าเงินที่ได้มาจากการเรียรายทรัพย์สินที่ได้มาจากการเรียรายก็ต้องนำไปใช้ในกิจการเพื่อดับไฟป่าจะเอาไปใช้ต้านภัยโควิด19ซื้อหน้ากากอนามัยซื้อเจลล้างมือไม่ได้
ไปทำสื่อประชาสัมพันธ์ไม่ได้
สื่อประชาสัมพันธ์นี่อันนี้ก็จะตีความแบบเข้าข้างตัวเองไปผมอ่านโพสต์คุณชอนอยู่นะว่าตอนเปิดรับบริจาคคุณชอนไม่ได้เขียนไว้นะว่าคุณจะมาทำสื่อประชาสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดคุณเขียนว่าคุณจะมาทำสื่อประชาสัมพันธ์คุณคิดว่าคนก็จะโอนไปให้คุณหร
อทีนี้พอมันผิดวัตถุ
โอนไปให้หรอ
ค่ะ
คุณทำสื่อคุณก็ทำได้คุณต้องมาขอรับบริจาคทำไมอ่ะ
มันก็ควรจะใช้ตังค์ตัวเองถูกไหมคะ
มันควรจะใช้ตังค์ตัวเองในนี้อันนี้ไม่นับว่าเอาเงินบริจาคเนี่ยไปซื้อโฆษณา Facebook ตัวเองเพื่อให้
Boost โพสต์
นั้นเนี่ยมีคนเห็นเยอะขึ้นนะ
ทีนี้เนี่ยถ้าเอาเงินรับบริจาคไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์
เนี่ยมันผิดยังไงบ้างคะทนาย
มันเข้าข่ายช่อโกงอะไรอย่างนี้ไหม
ช่อโกงเนี่ยมันจะเป็นกฎหมายฉบับนึงแค่ผมกำลังพูดถึงแค่เฉพาะพรบควบคุมการเรียรายฉบับเดียวคุณชอนก็น่าจะทำผิดหลายมาตราแล้วนะการเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาทนะครับ
ค่ะก็โทษ
นอกจากนี้เนี่ยตามพรบควบคุมการเรียรายเนี่ยยังกำหนดเอาไว้ว่าคุณชอนจะต้องกลางรายรับรายจ่ายอย่างน้อย1ครั้งเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย
ค่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยนะถ้าเรื่องไม่แดงก็อาจจะไม่มีใครรู้เลยก็ได้
อย่างนี้คนถ้าสมมติจะเอาเรื่องเอาราวเรื่องพรบเรียรายนี่ใครเป็นโจทย์อ่ะกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกมาขานรับว่าไม่ได้มีการขอใบอนุญาตเพื่อจะได้เอามาใช้ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ค่
ะอ๋ออันนี้ก็เป็นส่วนของพรบเรียราย
ส่วนคนที่บริจาคไปแล้วถ้าเกิดไม่แฮปปี้ว่าเกิดกรณีแบบนี้อาจจะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องช่อโกงว่าไปอีกที
ถ้ามีผู้เสียหายโผล่มาแม้แต่รายเดียวเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ผมเกรงว่ามันจะเข้าช่อโกงประชาชน
ใช่ไหมใช่ไหม
เพราะว่าการที่บอกว่ารับบริจาคเอาไปใช้ดับไฟป่าแต่เอาไปซื้อหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ มันไม่ได้เป็นของที่ใช้ในการทำ
ดับไฟ
ป
่
า
ค่ะ
แล้วก็บริจาคก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลแล้วมีการเอาไปทำสื่อและสัมพันธ์ซื้อโพสต์เฟซบุ๊กตัวเองเนี่ยมันไม่น่าจะเข้า
แล้วจริงๆแกมีซื้ออุปกรณ์ไปดับไฟบ้างไหม
มีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดคือกฎหมายเขาบอกเอาไว้ว่ามันต้องใช้ทั้งหมดแล้วพอการไม่ได้ใช้ทั้งหมดเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้นำมาสู่คดีความในความผิดเรื่องของช่อโกงประชาชนไงเพราะว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา343เนี่ยไอ้ความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยความเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่คนบอกให้แจ้งอย่างกรณีของคุณชอนเนี่ยถ้าบอกว่าจะเอาไปซื้อสื่อประสำคัญตั้งแต่ต้นผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ทีนี้ในโพสต์ต้นทางเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซื้อสื่อสำคัญหรือว่าไปทำคลิปไงพอมันไม่ได้บอกเนี่ยมันจะมีคดีหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะจำกันได้ก็คือการจัดวิ่งมาราธอนที่จังหวัดชลบุรีเมื่อหลายปีก่อนการจัดวิ่งมาราธอนตัวเนี้ยผู้เข้าร่วมงานที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าใจว่าเงินทุกบาทจะการที่ผู้จัดให้มีการวิ่งเนี่ยจะเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาล
ค่ะ
แต่ปรากฏภายหลังเนี่ยโรงพยาบาลบอกว่าได้เงินไม่จำนวนไม่เยอะก็เลยมีการสอบถามไปยังผู้จัดงานผู้จัดงานแจ้งว่ามีการหักค่าใช้จ่าย
ค่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยพอผู้จัดงานแจ้งว่ามีการหักค่าใช้จ่ายผู้ประชาชนที่ทำการเข้าร่วมงานวันนั้นก็บางส่วนไม่กี่คนด้วยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจที่ชลบุรี
ค่ะ
บอกว่าไม่เห็นมีการแจ้งในระหว่างจัดงานหรือก่อนจัดงานเลยว่าจะมีการหักค่าใช้จ่ายจนกระทั่งตำรวจเนี่ยออกหมายจับในข้อหาแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนกับผู้จัดงานนี่คือนี่แค่ประเด็นเดียวนะว่าจะมีค่าดำเนินการหรือไม่มีค่าดำเนินการยังไม่รับประเด็นว่าเอาไปซื้ออย่างอื่นที่มันตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่า
ครับแต่นี่คนคือกระแสมันจะตีกลับไหมคือพอเหมือนกับว่าเอ้ยทำไมไปตั้งหน้าตั้งตาเช็คบินคุณพี่ชอนเขาเหลือเกินเนี่ยคุณน้องชอนเขาเนี่ย จากการที่เขาไป
ชมลุงป้อม
ไปชมลุงป้อมหน่อยเดียวเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกนั้นไหมกระแสตีกลับว่าแบบเฮ้ยไปอะไรเขามากมาย
คือการคือตอนแรกต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับการไปชมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าน่ารักเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชื่นชอบทางการเมืองส
่
วนจะมีการถึงจะมีข่าวลือออกมาว่าเป็นการสร้างให้ไปทำอีเวนต์ก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าคนไทยก็คงไม่ได้มองจุดนี้มากนอกจากคนที่มีมุมมองทางการเมืองเลือกข้างอยู่แล้วแต
่
พอมาเจอกับเรื่องเงินบริจาคว่าคุณชอนเอาไปซื้อโพสต์ตัวเองเนี่ยผมว่าคนที่เขายืนอยู่ตรงกลางๆหรือว่าเขายืนเขาไม่ได้มองเรื่องการเมืองเนี่ยเขารู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่แฟร์
มันชักโกนแล้วว่างั้น
ใช่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการรับบริจาคที่มันไม่โปร่งใสตอนนี้คือตอนนี้ผมบอกว่าเลยว่าคนไทยกลุ่มที่เคยยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าเชียร์คุณชอนเนี่ยเริ่มมองเรื่องความโปร่งใสแล้วมันทำให้คนเกิดกระแสว่าเฮ้ยอยู่รับบริจาคเนี่ยอยู่ต้องโปร่งใสนะ
อ
ยู่ต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้แล้วเพียงอยู่มีทั้งคนที่เคยติดตามเกือบ4ล้าน
อ
่ะมันได้เงินแค่800,000จริงหรือ
แล้วมันก็เกิดการเปรียบเทียบกรณีเพจของคุณสิงห์อีกนะ
ท
น
าย
เพราะว่าอันนั้นเขามีแค่ไม่กี่แสนเขาได้ตั้ง3ล้านกว่าอันนี้มี4ล้านได้อยู่800,000มันก็ดูแบบมันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่
ยอดมันกระโดดมากขนาดเพจทนายคู่ใจผมเคยเอาลงผมไม่รับบริจาคนะก็ยังมีคนทักเข้ามาขอบริจาคในอินบ็อกซ์อะยังได้ต้องเป็นแสนเลยในเคสที่มันน่าสงสารเพราะงั้นเพจคุณชอนเลยต้องเป็นหลายล้านอะ
คน
ก็เห็นเยอะน่าจะต้องมีมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่คนที่เขาทำแฟนเพจทำสื่อเนี่ยเขาพยายามถามว่าคุณเอาสเตทเมนต์มากลางดีกว่าคุณอย่าพูดโดยการสรุปตัวเลขคุณเป็นไลฟ์โค้ดอ่ะคุณแนะนำคนอื่นได้อ่ะทำไมคุณชี้แจงตัวเองไม่ได
้ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาตัวเองอยู
่ใช่ครับ
แล้วอันนี้มันจะพันไปถึงเรื่องผสมภาษีอีกใช่ไหมเพราะว่ารับบริจาคบนชื่อตัวเองก็ต้องเวลาดีแคลร์ภาษีปลายปีก็ต้องชัดเจนว่าไอ้เงินบริจาคนี้มันไปที่ไหนตรงวัตถุประสงค์ไหมถ้าไม่ตรงนี่เขาก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเอาไปคำนวณภาษีใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือกรณีคล้ายๆกับคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่มีการรับบริจาคน้ำท่วมที่อยู่บนคือสรรพากรพูดชัดครับเงินเข้าออกบัญชีถ้าเงินเข้าเยอะเข้าสรรพากรก็ต้องตรวจต้องถือเป็นรายได้แต
่
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินทุกบาทที่ได้รับมาเนี่ยไปส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นก็จะไม่ถือเป็นรายได
้ก็หักออกไปว่าง่ายๆ
ใช่แต่ประเด็นก็คือคุณชวนกำลังถูกสรรพากรตรวจไง
ที
่ไอ้เงินไอ้บางคนเนี่ยเขาทำงานมาบางครั้งเขาก็ไม่ได้ยื่นรายรับกับสรรพากรทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์แต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าคุณชวนทำแบบตรงไปตรงมาจะภาษีถูกต้องเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการจ่ายไม่ตรงเนี่ยผมว่าคุณชวนกำลังเจอวิบากกรรมแล้ว